DR Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Aşgabatyň bankomatlarynda nalt pul tapdyrmaýar. Türkiýede türkmen wiza kartlary işlemeýär. Türkmenistanda bag etmek çäresine resmi derejede girişilmese de Lewapda bu işler eýýän başlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Italiya COVID-19 adlandyrylan täze respirator keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ozal ýurdun diňe demiradygyna degişli bolan syýahat çäklendirmesini indi tutuş ýurda girizdi. 9-njy martda giýişlik Italiýanyň premier-ministri Giuseppe Conte karara gol goýdy. Bu karara laýyklykda Italiýada öz ýaşaýan ýerinden başga ýere gitjek adamlardan iş, saglyk ýa-da beýleki çäkli ýagdaýlar sebäpli sapar etmegiň zerurdygyny görkezmek talap edilýär diýilip AP neşri habar berýär. Ol täze koronavirusa garşy göreşmek üçin italyanlara öýde galmagy tapşyrdy we köpçülükleriň ýygnanyşyklary şeýlede ýurdun iň ýokary ligasynyňky Serie A futbol duşuklaryny gadagyn etdi. Italiýada bu virus 9172 adama ýokuşdy we ondan 463 adam öldi. Geçen ýylyň dekabrynda Hitaýda dören bu virus dünýäniň adynan 106 ýurduna ýaýrady. Bu virus 133 müňden gowrak adama ýokuşdy we ondan 4 müňden gowrak adam öldü. Şondan bäri virus bilen keselenlerin ve ölýänleriň sanynyň artmagy Italiýanyň saglygy goraýş ulgamyny haýran galdyrdy. Men gysgaça aýdylanda şular ýaly görnüşde jemläp boljak karara gol çekýärin. Men öýde galýaryn diýip Conte Ýewropa bileleşiginiň agzasy ýurdun 60 million ýylatyna ýüzlenip eden çykyşynda aýtdy. Dünýäde neftiň bahasynyň aşaklamagy netijesinde rus rublynyň hümmetiniň we global bazarlaryň pese gaçmagynyň ýygyany 10-njy martda Irden Kysyudada Russiýanyň ähli uğurlar boýunça aksiýalary 7 derejede aşaklady. RTS indeksi açylyşda 16 göterim pese gaçdy, soňra aşabat wagty bilen saat 15:15 töweregünde sähel ýyda serpilip 12 göterim derejesinde aşaklady. 10-njy martda Irden rublynyň ABŞ dollaryna görä hümmeti 5 göterim aşaklap 1 amerikan dolları 72 ruble deň boldy. 9-njy martda global fond bazarlary Russiýa bilen Saud Arabistanynyň arasyndaky neft bahalary urşunyň awandyrýan howpuna reaksiýa bildirip, soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında iň uly ýitgiden ejir çekdiler. Dünýäde koronavirusyň ýaýramagynyň ýygyany global bazarlar EM ykdysady aşaklamanyň bäri ýanyndady. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washington bitewi we öz ygtyýarly Owansany goldap çykyş edýär diýdi. Pompeo-nyň bu çykyşy Owansanyň häzirki prezidenti Ashraf Ghani-niň we onuň prezident saýlawlarynyňky esasy bäsleşi Abdullah Abdullahyň goşa we bäsleşlikli inauguratsiýa dawaralaryny geçirmeginiň ýygyanyna gabat geldi. 9-njy martda Pompeo Ghana goldaw bildirýän ýaly bolup görünýän çykyşynda Birleşen Ştatlar paralel hökümet döretmek ugrunaky islen harekete garşylyk görkezýär diýdi. Ol bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň Owansany boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat we ABŞ-nyň liderliginäki halkary güýçleriň komandiri General Scott Miller Ghani-niň inauguratsiýa dawarasyna gatnaşandan soňra etdi. Şöýlüň fevralynda Owansanyň garaşsy saýlaw komissiýasy geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghani-niň ikinji möhlete saýlanandygyny eglan edipdi. Ýöne öňkü baş dolandyrjy Abdullah Abdullah bu netijäni galplaşdyrylandygyny öňe sürýär. Gadagsanyň daşary işler ministri Muhtar Tiluberdi Astana formaty diýilip adlandyrylan Siri boýunça parahatçylyk gepleşikleriniň planlaşdyrylany ýaly şu aý gadag paýtagtynda geçiriljegi meňzemeýändigini aýtdy. Tiluberdi 10-njy martda jurnalistlere beren maglumatynda gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň taýyk haçan geçiriljeginiň näwelli bolmagynda galýandygyny hem bellädi. Gepleşikleri mart aýynda geçirmek barada dekabr aýynda teklip edilipdi ýöne häzir ýagdaý üýtgedi. Gepleşikler mart ayında geçirilmediği katı ihtimal deyip, Tiluberdi koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Geçen ay Türk Prezidentinin metbuat vekili İbrahim Kalın, Astana formatı adlı gepleşiklerin novatdaki tapkırının mart ayında geçirilecektiğini aydıptı. Martın başında Qadaq Daşary İşler Ministerinin orunmatarı Şahrat Nurişev, Qadaqsanın koronavirusun yayramağı bilen yüzeyi dolayan devletlerin vekillerine yurda girmek çeklendirmesini girdendiğini ıglan edipti.